Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari kalian. Beberapa minggu yang lalu, beruntun-beruntun, saya menjelaskan Mahayana Buddhisme, ya, yang berhubungan dengan Theravada Buddhisme. Saya mohon maaf, mungkin kan kebiasaan saya mengajar, ya. Jadi audiensnya kan pendengarnya masing-masing beda. Jadi bagaimana dengan bahasa yang sederhana untuk menjelaskannya. Nah, sekarang kita lihat Tantrayana, Wajrayana, Tibetan Buddhism. Ya, mereka disebut Tibetan Buddhism karena agama Buddha datang ke Tibet di abad ke-6 yang boleh dikatakan terlambat, ya. Padahal kan Tibet dengan India hanya dipisahkan oleh gunungan Himalaya. Tapi agama Buddha masuk Tibet di abad ke-6. Karena pada waktu itu di Tibet sendiri sudah punya agama yang disebut agama pribumi mereka, disebut Bonpa. Bonpa menolak kedatangan agama Buddha. Sedangkan agama Buddha dengan jalur utara, jalur sutra, sampai ke Tiongkok. Agama Buddha datang ke Tiongkok itu di tahun 65. Jadi berjarak 500 tahun, ya, melalui jalur sutra. Kita kan tahu jalur sutra itu dibuat oleh Chang Xian, ekspedisi Chang Xian, pada tahun 145 sebelum Masehi. Dari kota Chang'an, Xi'an yang sekarang, menuju Istanbul. Istanbul itu adanya di Turki. Dari Istanbul, nanti mereka nyebrang ke Roma. Memang, saya rasa bukan chauvinis, ya. Orang-orang Tionghoa, komunitas Buddhis, ada baiknya tahu, ya. Jalur sutra itu apa, tuh, ya. Dan sekarang yang harus dilihat, kalau lihat perkembangan agama Buddha, Buddhisme berkembang di dunia ini memberikan sumbangan secara kultural yang begitu kuat. Tapi yang penting, dharma itu untuk apa bagi kita? Saya potong dulu, ya. Kira-kira 300 tahun yang lalu, ada seorang kaisar Tiongkok. Dia adalah kaisar Qianlong. Orang bilang Qianlong itu tidak 100% berdarah Manchu, tapi dia juga berdarah Han, ya. Kaisar-kaisar Manchu sangat unik. Dalam sejarah ada 12 kaisar Manchu berkuasa. 10 diantaranya berdiam di Forbidden City. Mereka dengan total menanggalkan tradisi Manchu mereka yang dianggap terlarang. Sampai hari ini nih, kalau kita jumpa dengan orang Manchu, 10 juta orang Manchu, nyaris tidak ada satupun yang bisa berbahasa Manchu lagi. Mereka juga menanggalkan tradisi Shaman mereka, ya, padahal Shaman masih dipertahankan di Korea. Dan mereka menerima doktrin Konfusianisme, Konghucu, dan Buddhisme Tantra. Nah, kaisar-kaisar Tiongkok dari dinasti Qing, kan dinasti yang terakhir, tentu masih ingat kan film itu The Last Emperor, mengisahkan Puyi naik tahta. Kaisar-kaisar Manchu ini sangat Buddhistik. Mereka tiap tahun 2-3 tahun sekali pergi ke Wutaisan, pergi ke wihara. Nah, disahkan pada suatu hari Kaisar Qianlong pergi ke Calingjiang, itu di sebelah barat dekat Omeishan. Kaisar Qianlong hampir di sebuah wihara yang berada di atas bukit, dan dari bukit itu melihat ke bawah itu sungai. Sungai itu adalah anak sungai Yangtze yang disebut sungai Jialing. Ramai sekali, banyak kapal lewat. Kaisar Qianlong mampir di wihara. Dia bertanya, Wiha ini sudah berapa ratus tahun? Siapa kepala wiharanya? Wah, biksu-biksu Buddha di situ betapa merasa takut ya. Kalau dikunjung kaisar, karena kaisar-kaisar Tiongkok itu kan disebut Zhen Ming Qianzhe, Real of the Son of God, Putra Surawi. Karena kaisar itu mewakili yang di bumi ini. Siapapun yang berkuasa, bangsa apapun yang berkuasa, asal dia bisa duduk di singgah sana kaisar, dia dihormati. Mereka berkata, ada kepala biarahnya. Nah, Kaisar Qianlong menatap si kepala biara itu. Berdua juga 70-an. Kau sudah umur berapa? 70-an. Masuk pendeta jadi biksu Buddha udah berapa tahun? Lebih dari 50 tahun. Qianlong adalah seorang kaisar yang intelek. Ya. Berbeda dengan kaisar-kaisar Ming, ya, kaisar-kaisar Manchu jauh lebih intelek. Kita harus akui dalam sejarah. Nah, datang ke tepi bukit itu, lihat sungai, kapal yang lalu lalang lewat. Kaisar Qianlong bertanya kepada kepala biara, Biksu Buddha, kau telah menjadi biksu 50 tahun. Ada satu pertanyaan aku mau nanya kamu. Yang mondar-mandir itu, yang bolak-balik di bawah tuh di sungai, ada berapa macam orang? Berapa macam orang? Berapa jenisnya gitu loh. Ya biasa namanya jenis laki perempuan. Di zaman itu waria enggak sepopuler sekarang loh. Agak berani mejeng-mejeng, ya kan? Nah. Si biksu tua ini ditanya loh, dia diam aja. Aduh, gimana aku nyaut ya? Naut salah, kemungkinan dipenggal. Karena seperti Louis Letrang, Leta et moi, negara adalah saya punya loh. Kaisar-kaisar itu punya kekuasaan. Dia bilang penggal-penggal gitu kan. Waduh, gimana ya kalau nyaut salah ya? Udah malu, bisa dipenggal. Tapi emang itu biksu, kebetulan juga biksunya cerdas ya. Ya, Yang Mulia Kaisar, ada dua macam orang yang mondar-mandir di bawah itu kapal. Kaisar bengong. Siapa saja dua orang itu? Satu adalah orang yang mencari keuntungan, Wei Li. Yang dua, orang mencari ketenaran, Wei Ming. Wah, si Kaisar takjub loh. Jawaban itu kan sesuai dengan ajaran Buddha loh. Ada dua macam orang yang mondar-mandir. Including kita loh, ya pari mondar-mandir. Yang dicari apa? Keuntungan, materi, manfaat, yang glamor, kemewahan. Yang kedua, sudah kaya, kepengen dikenal orang, ketenaran, pamor, prestasi. Itu yang dicari kan? Dan ini kan, kalau si biksu bisa menjawab begini, berarti dia mengerti dharma. Kalau dia bilang cuma dua macam orang, laki perempuan, ya itu nyawutnya umum amat, ya kan? Jadi itu sesuatu. Nah, di sini kita bisa lihat dari dialog ini. Di dalam pesan Buddha yang harus kita lihat, kehidupan spiritual, kehidupan dalam penghayatan dharma, kehidupan dalam penghayatan sasana itu mengungguli kehidupan duniawi. Mengungguli, ya, ingat. Makanya coba lihat. Kalau lihat sekarang pesta perkawinan, kartu undangan, selalu tertera kata-kata itu, saya lihat. Kata-kata Buddha biasanya. Dunia ini ada dua macam kebahagiaan, kebahagiaan non-duniawi dan kebahagiaan duniawi. Tapi menurut Buddha, kebahagiaan non-duniawi mengungguli kehidupan duniawi. Kagak boleh terbalik loh. Kalau terbalik, berarti dharma itu akan kehilangan maknanya. Coba kita lihat lagi. Ketika si kaisar dijawab begitu, si kaisar juga terperanjat loh. Ngeliatin dia. Wah, ini orang Gak percuma ya jadi biksu Buddha ya. Ya, gak percuma. Ingat loh, Sang Buddha 45 tahun di India. Ya, meskipun Theravada mengatakan 45 tahun, Mahayana dan Tantrayana mengatakan 50 tahun di India, dan Buddha berjalan dalam radius 25 ribu kilometer jalan kaki. Selama itu Buddha tidak pernah sekalipun membangun wihara. Selama Buddha berada di India ada 11 arama yang tercatat dan sebagian besar didanakan oleh para pengusaha, pemimpin setempat atau raja. Ya, ini bukan Sang Buddha repot-repot ngumpulin dana, ngedarin brosur ya, nyari-nyari dana ke zaman sekarang, kagak ada itu. Karena udah sangat bertolak belakang kan sifatnya. Ingat, tidak bisa melihat dengan kacamata duniawi untuk melihat itu. Nah, setelah si Kaisar diberi jawaban itu, si Kaisar betapa senangnya loh pada biku ini. Ditepak pundaknya loh. Kau tidak percuma selama berpuluh-puluh tahun menjadi biksu Buddha. Nah, si biksu tua itu bilang, terima kasih pada yang mulia untuk memberi penilaian baik pada saya. Nah, kemudian Kaisar itu meninggalkan wihara itu. Nah, setelah Kaisar itu pergi, biksu-biksu muda di wihara itu berkata kepada kepala wihara itu, kalau Anda, Pangcang itu kepala wihara ya, kalau Anda sampai ditepak pundaknya sama Kaisar di atas selendang kase Anda, siasa. Berikan kase itu, katanya, pada kami. Biar kami sulam gambar naga untuk disimpan, memberi kenang-kenangan bahwa Kaisar Shenlong pernah datang ke wihara ini. Ya, ya, kisahnya memang legendaris, duniawi, tapi menggambarkan bahwa Buddhisme melihat kehidupan seperti ini, baik Theravada Buddhisme, Mahayana Buddhisme, Tantrayana Buddhisme. Teori apapun yang dipelajari, sekarang yang harus dilihat manfaatnya apa untuk kehidupan kita ini. Yang pasti di dunia ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti loh. Sebentar lagi akan terjadi apa kita gak akan tahu. Kedua, kita sering merasa khawatir dan gelisah untuk hari esok. Nah, oleh karena itu, kita datang ke wihara untuk menengok dharma yang bisa dipakai untuk kita. Sang Buddha pernah berkata, orang yang menemukan perlindungan dalam Buddha Dharma Sangha, meskipun dia jalan di tempat yang gelap sendiri di tengah hutan, dia tidak akan rasa takut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup ini semakin membuat kita stres loh. Ya, nanti banyak kisah kehidupan yang datang diceritakan ke wihara ini kita bisa mengulas bersama. Sekarang kita balik lagi. Bagaimana Tantra melihat hidup ini? Pada dasarnya, umat Buddha, baik yang non-Tantra, yang non-Tantra itu disebut biasanya eksoterik. Eksoterik itu artinya kelihatan dari luar. Ya, eksoterik itu baik Theravada dan sebagian Mahayana itu eksoterik. Jadi, sesempatnya kita aja gitu. Kita datang ke wihara, baca sang dupa, namaskara, baca parita, meditasi, dan lain sebagainya. Dan ajaran-ajarannya bisa terlihat secara teori. Tapi Buddhist Tantra, terutama Tibetan Buddhism, dia dengan metode psikologis yang tersendiri, bahwa setiap orang mempunyai andil untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau contohnya begini, kalau ada orang nih dia bermasalah, dia datang ke wihara, kita bacain dia doa. Sepanjang dia gak mau memperbaiki dirinya, doa yang kita bacakan tidak begitu mengena. Kecuali kita beramai-ramai bacain dia doa. Makanya manfaatnya kenapa orang meninggal kita baca parita tuh beramai-ramai loh. Ya? Sepanjang orang itu gak mau memperbaiki dirinya sendiri, doa yang dibacakan oleh seseorang tuh lama. Yang ada hanya orang itu harus mau memperbaiki dirinya sendiri. Jadi gak heran kalau bapak ibu-ibu, dengan tidak bermaksud mengecilkan hati kita ya, banyak orang datang ke wihara puluhan tahun loh. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sepanjang dia gak mau memperbaiki dirinya sendiri, hal itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Ya, di sini terlihat tuh metode psikologisnya. Nah, oleh karena itu, di dalam metode tantra, mereka menganjurkan seyogyanya di rumah itu punya tempat sembahyang yang disebut mandala, tanceng. Hal ini mirip dengan orang-orang Rusia 100 tahun yang lalu di Saint Petersburg. Mereka mengenal adanya ikon, ikonisasi, bahwa mereka punya altar keluarga dalam gereja Katolik Ortodok. Jadi seseorang menurut Buddhis Tantra, dia tuh satu hari harus menghabiskan waktu 1 atau 2 jam bersadana. Jadi sembahyang dia. Kita kan membaca parita tiap hari juga jarang loh. Ada umat Buddha yang baca parita tiap hari itu ada, tapi jarang sekali. Paling ada event-event tertentu, ya. Tapi ada juga umat Mahayana yang rajin liangkeng karena di rumah punya altar. Nah, sadana yang dilakukan oleh setiap orang dalam setiap hari untuk beberapa jam itu hasilnya bermanfaat bagi orang yang melaksanakannya. Nah, ini semua psikologis sekali. Yang dibacakan doanya itu bukan untuk dirinya sendiri yang pertama, tapi untuk orang lain. Karena dia membaca Om Mani Padme Hum, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Yin Soyu Dong Seng Poli Kuhat. Anda melihat orang Tibet yang mengikuti garis tantra, mereka sering bangga ya. Kalau mengunjungi Tibet, pasti dia akan nyaut dalam satu bahasa. Zhang Chuan Fu Jiao Shi Wo Men Qie Xi Zhang Min De Zhong Jiao. Buddhist Tantra adalah keyakinan bagi semua bangsa Tibet. Kalau giliran tentara, tentara ditanya, Ni Yu Pai Fo Ma Anda beragama Buddha? Dia ketawa. Dia cuma jawab, yang pasti ayah saya seorang Buddhis. Bagi mereka, ketemu Chasidele. Oh, Chasidele apa artinya ya? Semoga semua berjalan dengan baik loh. Semoga semua berjalan yang baik. Bukannya kalau kita ketemu sama orang, semoga kamu banyak rezeki ya, jaya, makmur, ya, panjang umur, segala macam. Enggak, dia baik. Semoga semua berjalan yang baik. Contohnya apa loh? Kata-kata itu sederhana loh, semoga semua berjalan dengan baik. Udah senang-senang mau pergi ke pesta. Hujan gede. Mobil mogok. Sakit perut. Ya? Segala macam rintangan. Jadi, semoga semua berjalan dengan baik berarti sekecil-kecil hal apapun juga tidak lagi mengganggu kita. Nah, tadi merajalan. Mereka berjalan. Ya? Nungguin bus. Macet, ketemu dengan seseorang, ya, berjalan. Daripada buang waktu, harus membaca doa, mantra dalam hati. Gunanya untuk apa itu? Jadi doa, mantra yang dibaca dalam hati itu cinghua memenderenke, memurnikan diri kita sendiri. Ya, Buddhis, orang yang menghayati dharma dalam sebetulnya agama apapun sama saja ya, secara psikologis. Kalau dia berjalan di atas yang positif, hasilnya bisa dirasakan. Ya? itu seperti sebuah durian yang matang ketiup angin, dia pasti jatuh sendiri. Perilakunya, wajah mukanya, ya, wajah mukanya terlihat kan biasanya, berbicaranya. Kalau memangnya berpuluh-puluh tahun diam di tempat yang sepi, retret, semedi, vipassana, ya segala macam. Tapi keluar dari itu mukanya asem, judesnya juga minta ampun, ya, nyaut sama orang begitu galak. Dan itu berarti dia buang-buang waktu loh, ya. Nah, jadi hasilnya itu bisa dilihat. Karena Buddhis Tantra adalah agama yang dianut oleh semua bangsa, sehingga dalam konsep kehidupannya mereka berpikir, kehidupan yang akan datang jauh lebih penting dari kehidupan yang sekarang loh. Pagi-pagi bangun jam 6, ya, yang udah punya kebiasaan, mereka tuh punya kebiasaan gak mandi sih ya. Ya, pagi-pagi bangun, cuci muka, cuci mulut, mungkin minum teh, naik cap, siap-siap, ayo kita mau kerja, mau ke pasar, mau ke sekolah, sekalian jalan, nganterin anak sekolah dulu, atau mau sebelum kerja, dia akan praksina, mengunjungi wihara-wihara yang besar. Setiap orang itu tiap hari wajib bahwa itu tuh puteran. Om mani peme hong chasile, ya. Namo guru be, namo daya, namo dharmaye, namo sanggaye. Karena guru disebut. Ya jalan. Dari muda sampai tua loh. Ya. 1 tahun 365 hari. Gak peduli panas, gak peduli salju menutupi bumi ini. Tetap jalan loh. Ya. Karena mereka mempunyai keyakinan. Kehidupan yang sekarang kalau kita gak gunakan baik-baik, nanti kehidupan yang akan datang akan seperti apa gitu. Itu uniknya di sana. Jadi kalau dalam satu keluarga, karena ini secara sosiologi mendukung, punya anak laki lebih dari 2, nih, yang satu dianjurkan pergi menjadi pendeta Buddha. Kalau lebih dari ya, punya anak 2 lah ya, dua-duanya, itu dianjurkan. Dan mereka tidak punya rasa khawatir kalau anak itu dibiarkan menjadi pendeta Buddha, nanti orang tua siapa yang ngurusin. Di satu pihak, secara sosiologi, Buddhisme baik di negara-negara Theravada atau Mahayana dan Tantrayana, monasteri sering berdampingan dengan lembaga pendidikan. Jadi hanya orang-orang yang masuk dalam wihara, mereka mempunyai kesempatan belajar. Maka gak heran, 200 tahun yang lalu ketika Inggris menginjakkan kakinya di Myanmar, orang Inggris tuh kaget ngelihat orang Myanmar, kok taraf buta huruf sedikit sekali loh. Dibandingkan dengan kita Indonesia, Indonesia lebih banyak ya pada zaman Belanda. Sekolah Belanda di mana coba? Seluruh pulau Sumatera hanya ada 3 sekolah Belanda yang untuk inlander loh. Inlander tahu apa? Dari ujung ke ujung pulau Sumatera hanya ada 3 sekolah untuk kaum pribumi yang boleh sekolah Belanda. Sekolah Tionghoa kan ada. Indonesia kan ada. Kapitan-kapitan Tionghoa di Medan kita kenal, ada Chang Afe, ya kita di sini ada Sou Bengkong, ya kan? Orang Tionghoa diberikan kesempatan sekolah-sekolah Belanda. Inlander agak susah. Tapi ketika Inggris datang ke Myanmar, betapa kagetnya mereka. Kok taraf pendidikan di Myanmar itu tinggi sekali? Semua orang bisa membaca. Oh, mereka belajar di wihara. Sampai hari ini Thailand juga masih berjalan seperti itu ya. Laos, Kamboja, wihara berdampingan dengan sekolahan biasanya. Nah, sekarang kita lihat Buddhis Tantra melihat kehidupan yang akan datang jauh lebih penting dari kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu, masa sekarang terlahir menjadi manusia dan terlahir juga menjadi manusia yang Buddhis. manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam teks Pali, Theravada Purisma, Sang Buddha pernah menekankan dukha nigroha, dukha samudaya. Hanya penderitaan yang kutunjukkan dan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Ini misi Buddha yang disampaikan kepada umat manusia. Kita harus mengatasi penderitaan. Lebih-lebih setelah Buddha Parinirvana 2500 tahun. Sepertinya kita sekarang baru berasa ya. Hidup ini semakin kompleks. Lahir adalah penderitaan. Usia tua adalah penderitaan. Sakit adalah penderitaan. Mati adalah penderitaan. Konotasi penderitaan ini dalam bahasa yang sederhana kita lihat adalah UUD, ujung-ujungnya duit loh. Coba gak punya uang, melahirkan deh, ayo, panggil dukun beranak juga mesti bayar. Ya kan? Anda jangan bilang setelah tua gak menderita loh. Orang tua mati, saya bilang berapa kali saya nangseng, itu yang meninggal lebih muda dari saya loh. Sampai saya gak dikasih tiam hiyo, gak boleh kok. Engkau kan rambutnya udah putih. Yang iya. Orang Hongkong punya kepercayaan gitu. Pai tau ku ke sung hei tau. Jadi kalau yang meninggal lebih muda, yang lebih tua gak boleh tiam hiyoin. Malah kalau bisa jangan nyangseng katanya. Emang kenapa sih? Dari dulu tuh. Itu tradisi kok, kalau yang tua nganterin yang muda, katanya nanti yang muda itu ditanya sama Giam Loong. Lo di dunia ini ngapain aja lo ngebuat orang tua nyangsengin lo katanya. Cuma asal tahu aja, makanya kenapa anak meninggal orang tua gak boleh nyangseng tuh begitu. Ya, itu tradisi antropologi budaya bangsa-bangsa timur yang perlu kita ketahui. Ya, oke. Okay. Tua identik dengan penyakit. Apa iya yang tua doang sakit? Saya betapa kaget yang ngeliat orang 30-40 tahun kena stroke. Dulu orang stroke mah udah 60-70 yang namanya piansui, yang mulutnya mengok ya. Kok sekarang anak muda mulutnya bisa mengok sih ya? Jadi gejala penyakit itu merata loh. Bukan orang tua ya. Ya. Anda jangan pikir, pipi aku masih kenceng, aku masih kuat, naik turun tangga 10 kali juga. Lihat, berapa kali jalan, baru umur 40 udah loyonya kayak apa tahu. Ya, jadi karena itu, dukha nigroda, dukha samudaya harus kita sikapi. Kalau kita Buddhis ke wihara itu, kuihien, cuihien, lewat sehari begitu aja. Datang ke wihara tuh cuman mau bikin rese, ya, mau nyari gara-gara, mau mendekati bos. Kayaknya sayang loh, kebuang waktu. Kita datang ke wihara tuh belajar. Sang Buddha sering berkata, oh bhikkhu, lihatlah kehidupan ini, renungilah kehidupan ini. Itu makna yang penting. Jadi saya katakan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ini terjadi baru 2-3 minggu yang lalu nih. Tapi toh kalau ada saudaranya atau kerabat yang di sini, saya mohon maaf ya. Tapi emang saya lihat tuh di koran kok. Saya baca surat kabar di Kompas nih. Lalu Kompas biasanya kan beritanya lebih akurat. Ada rumah, gudang atau rumah di Jakarta Barat terbakar. Dan ada beberapa orang terbakar. Saya pikir tempat ini dekat dengan teman saya. Karena orang itu sering datang. Tapi dia datang bukan ikuti kebaktian. Dia biasanya datang waktu makan kantor hari Jumat. Saya nanya sama dia, itu gedung yang terbakar dekat rumah kamu bukan? Oh enggak kok, jauh kok. Masih ada 2-3 kilo lagi. Ya sudah. Enggak taunya 10 hari kemudian orang yang bersangkutan menelpon saya. Kok tempo hari kan kok nanya tuh sedang rumah terbakar. Nyatanya yang terbakar mati itu masih sepunya family loh kok. siapa jadinya dia? Nah, dia adalah Nci Piao, saya punya mantu. Anak sekarang dibilang Piao dia gak ngerti. Kalau yang angkatan kita masih ngerti. Cintong, Piao, Ji, Kuai tahu. Anak sekarang gak tahu karena yang tahu cuma tante sama om. Karena udah kebiasaan manggil papa aja, papi, mami kok. Iya kan? Dia tuh Piao Cie, saya punya mantu kok. Anda tahu ibu-ibu betapa kesiannya orang ini loh. Coba si engkau yang terbakar ini, badannya terbakar 60%, gak bisa sembuh mati. Padahal hari sebelumnya istrinya baru melahirkan loh. Coba Le Ci Sheng Pe, puncak dari kegembiraan adalah penderitaan. Semua orang di dunia ini yang punya anak pasti senang loh, gak peduli laki perempuan ya kan? Wah, tianding tianca, tambah anak sama keluarga. Ya anak ditimang-timang ya kan. Ketawa. Hari itu ada orang bilang sama Ningko, udah lu jangan ke kantor dulu deh berapa hari. Ya pergi, gak taunya di sebelah tuh gudang kebakar. Siapa yang bisa duga? Anda bisa bayangkan loh, sinyumnya itu betapa sedihnya dia. Harusnya kan dia senang untuk punya anak. Suaminya meninggal. Coba Anda bayangkan, di dunia ini kita sering tidak mau tahu apa yang terjadi pada orang lain. Itulah dia Sang Buddha katakan, renungilah kehidupan ini. Bisa gak ngebayangin penderitaan sincinya itu tuh? Aduh, saya gak bisa ngebayangin. Kalau saya mungkin benar-benar udah bisa gila gitu. Iya kan? Takut. Tapi siapa yang bisa duga? Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam hidup ini. Jangan urusan-urusan kecil ribut sama orang. Ya. Hanya urusan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta rupiah, kita ngotot, berantem. Ya, maaf ya. Hanya urusan parkir juga ribut, melotot-melotot. Ya kan? Jangan tersinggung. Parkir di daerah ini jadi masalah. Pernah ada orang parkir di depan rumah orang, yang punya rumah marah. Jangan lu jadi parkir di sini, gue mau keluar. Tapi nah, anak muda dia nggak denger. Mobil-mobil gue. Pokoknya gak mau, dia akhir kesini. Yang punya rumah, maranin lo kemari. Nguber, maran tau ya, nyamperin. Ribet. Jadi kita lihat di dunia ini, jalan hanya dipopokin orang, marah, ya kan? Memang di sini, orang di sini punya kebiasaan suka norak. Orang belanja apa juga diliatin, ya kan? Orang manggil taksi aja diliatin. Orang bawa koper aja diliatin. Saya sering bilang sama Hansip, heran nih kok orang di sini apa juga diliatin. Kalau kita mah ngeliatin, jangan ngeliatin begitu. Jawabnya samar-samar, dagangan ngeliat. Pak, nggak heran pak, orang di sini mah pak. Kucing kawin aja diliatin. Jadi suka norak gitu toh nggak. Dan aneh lagi, Anda lihat nggak? Kalau nih Inci dua nih, ke wihara ke tas yang bagus. Udah saya ngeliatin si incinya, saya ngeliatin tasnya. Terus kalau ada orang buka dompet, hitung duit, juga sengaja duit orang punya dompet diliatin. Jangan loh, anak-anak muda jangan punya kebiasaan begitu loh. Malah kita meleng kalau bisa, benar nggak ya? Ngapain saya ngeliat, ya kan? Jadi jangan selalu kepengen tahu orang punya apa, ya orang beli apa. Jadi kita aikuan menjia tesiensu, rese lo bener-bener, capek kan hidup ini kalau begitu ya. Nah oleh karena itu, satu hal juga, jangan membiasakan diri untuk iri hati sama orang. Oke, jadi kesimpulannya, dharma yang disampaikan Buddha, baik Theravada Buddhisme, Mahayana Buddhisme, Antarayana Buddhisme, misi yang pertama, dukkha nirodha, dukkha samudaya. Hanya penderitaan yang kutunjukkan dan jalan mengakhiri penderitaan. Akhir, usia tua, sakit, dan meninggal ada penderitaan. Penderitaan identik dengan UUD, oleh karena itu hati-hati. Kemudian, menemukan ketenangan dalam batin. jangan terlalu banyak menuruti hati kecil lo. Sang Buddha di dalam agama sura, Ahancing dan Maha Nirwana Sutra mengatakan, kalau hitungan itu sekarang satu bulan kita dapat 1 juta, oh, 1 juta di zaman dulu gede, zaman 1 juta sekarang gak terlalu gede. Tapi kalau 1 juta itu dibawa ke supermarket, beli tisu, beli rinso, dapat berapa kantong? Iya kan? Jadi kalau seseorang dapat 1 juta itu, 250 ribunya itu untuk disimpan. Terus yang 250 ribunya untuk kehidupan. Udah gope kan? Yang 250 ribunya untuk improvisasi. Baik modal atau pengembangan diri. Yang 250 ribu yang terakhir untuk berbuat baik. Dana. Dana di sini tidak semata-mata kepada biku dan wihara ya. Ingat loh. Dana di sini adalah berdana kepada orang yang membutuhkan. Jadi, itu diucapkan Buddha 2500 tahun yang lalu. Kalau begitu, orang penghasilan 1 juta, 250 ribunya dipakai untuk berdana, yang berarti itu lebih dari 10% loh yang dicanangkan di dalam gereja-gereja Protestan kan. Kan 10%, kan. Persepuluhan mereka diberikan kepada gereja atau para pendeta kan. Kalau ini 25%-nya untuk berbuat baik. 25% gede loh. Apa iya kita redo? Redo ngerti gak? Ikhlas. Ayo ngeluarin 250 ribu. Kita danain. Mikir-mikir lah. Jangan munafik ya. Jadi disitu kita lihat gede. Itu hanya Buddha ditanya oleh orang loh. Ya itu lihat dari struktur sosial pada waktu itu di India. Kemudian kita lihat lagi ketika agama Buddha datang ketemu dengan Konfusianisme, dengan Konghucu, timbul benturan. Benturan itu cukup hebat loh. Bagaimana orang dari keluarga Konghucu menerima doktrin Buddhis? Karena di dalam doktrin Konghucu, keluarga adalah partikel yang paling kecil di dalam masyarakat ini. Oleh karena itu, idealisme Konghucu berkata, Xiu xin qi jia zi guo ping xian xia. Apa itu? Setiap individu dianjurkan dan wajibkan membenahi dirinya sendiri. Membenahi diri sendiri di sini berarti ada etika. Etika Konfusianis lebih cenderung melihat kehidupan dunia yang nyata. Kan seperti tadi dikatakan, sila yang digambarkan oleh Buddha bertujuan untuk kehidupan yang akan datang. Mengapa Buddhis dihimbau, kalau perlu dilarang untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup? Karena membunuh berarti berurusan dengan kehidupan yang akan datang. Yang usia tua dia sering dapat penyakit. Di mana kaum Konghucu, membunuh dalam hal-hal itu, membunuh binatang, oke. Dengan catatan itu bukan membantai. Konfusianis menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, kalau Konfusianis menganggap keluarga adalah partikel yang paling kecil dalam masyarakat ini, setiap individu itu harus melatih diri, harus merapikan keluarganya. Bagaimana dia menjadi pemimpin masyarakat kalau di dalam keluarganya morat marit loh. Setiap hari ada piring terang, mangkok terbang, suami istri berkelahi melulu. Bagaimana dia bisa jadi contoh yang baik? Ziguo, xiu xin, jia, ziguo, mengurus negara. Makanya selama 2000 tahun Konfusianisme berkuasa, mereka yang datang dari sekolah-sekolah pasti akan naik pangkat kerja di istana. Pengkensya menciptakan perdamaian dunia. Kita tidak bisa memungkiri ya sumbangan Konfusianisme selama 2000 tahun. dalam kelestarian untuk menjaga peradaban itu, serta meskipun mereka membawakan nilai-nilai feodalisme yang kuat, namun nilai-nilai positifnya tetap banyak. Ya, di mata kaum Konfusianis, penghormatan manusia dengan manusia penting. Dan satu hal, mereka sangat menjunjung tinggi rasa untuk dipercaya, ya, to be trusted. Hal ini jarang diperhatikan. Kita ini kan sering menyangkal, kita hanya memperhatikan konteks-konteks agama yang tidak terlalu menitikberatkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita dipercaya orang? Bagaimana kita berbicara benar, jangan menyakiti orang. Berbicara benar itu tidak berarti semata-mata berbicara yang baik, yang suci loh. Tapi ramah dan jangan menyakiti hati orang. Hal ini perlu diperhatikan. Nah, setelah Konfusianisme bersentuhan dengan Buddhis, Taoisme pun memberikan reaksi. Sehingga kita lihat di dalam Zen Buddhisme, mereka pendeta-pendeta Buddha berjalan sao si kua yu, kurangi keinginan. Kurangi keinginan pribadi. Zizu changle, dia yang merasa puas, dia akan merasa bahagia. Dia yang merasa puas dengan keadaan hari ini, dia akan bahagia. Ingat, Buddhis Dharma selalu berurusan dengan konsep waktu. Waktu sekarang loh. Yakinkah kita merasa puas, tenang untuk saat sekarang? Dunia ini banyak hal-hal yang perlu kita syukuri loh. Wah, saya bersyukur bisa merasakan ya. Banyak orang lebih baik dari saya, tapi yang lebih buruk dari kita juga lebih banyak lagi. Ya, nah inilah. Jadi kalau kita buat kesimpulan, Theravada Buddhisme yang menjunjung tinggi kesederhanaan hidup, Mahayana Buddhisme yang menganjurkan setiap orang mengembangkan Maitri Karuna, menumbuhkan Bodhicitta, melaksanakan Paramita. Tantrayana yang menganjurkan Bhavana dan Darsana harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan setiap orang memilih metode mana yang dia cocok. Karena pada dasarnya, dari ujung sampai ujung, dari alpha sampai beta, ya, dari A sampai Z, Dharma itu adalah metode psikologi. Metode psikologi. Buddha di dalam Dharma pun dari Kesutra, mungkin untuk menyimpulkan ya, makna psikologisnya itu secara pedagogik itu apa ya. Semua orang datang mendengarkan Dharma bagaikan hujan yang membasahi rimba raya. Hujan Dharma membasahi hutan belantara. Di hutan itu ada banyak pohon, pohon pinus, pohon cemara, ya. Tapi juga ada rumput urang aring, rumput yang kecil, ya. Semua pohon, bunga, rumput kena siraman air. Air yang berapa banyak dibutuhkan tergantung dari pohon dan tumbuh-tumbuhan itu berapa banyak dia butuhkan. Nah, begitu juga kita. Ya, begitu juga kita nih. Seberapa banyak kita butuhkan. Belajar Dharma bukan berarti orang itu menjadi orang suci ya. Belajar Dharma adalah membuat orang itu mengenal dirinya sendiri dan bagaimana dia bersikap. Ini yang harus kita lihat. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Namo Buddhaya. Oke. Okay.